Бүгін 42-23 сәрсенбі. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Мұңғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қорғаушысын бұл істен шеттетті. Бота қорының гранттар бағдарламасы аясында Қазақстанның 87 жас азаматына тегін білім алу мүмкіндігі берілді. Қазақ тілі Қазақстанда мемлекеттік тіл болып заң жүзінде бекітілгеніне 20 жыл толды, алайда ол әлі күнге дейін сол заңды мәртебесі бойынша қолданысына ие бола алмай отыр. АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады, одан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі кеңесінің өкілі Миклош Хараси өткен аптада Қазақстандық тәуелсіз басылым Республика газетінің барлық тиражы мен оның есеп шоттарын тұтқындау баспасөзге жасалған ашық қастандық болды деді. Осы айдың басында Республика газетіне БДА банкіне қатысты мақала жарық көрген үшін банкке 400 мың доллар айыппұл төлеу міндеттелген, басылым бұл сот үкіміне қарсы апелляциялық шағым түсірді. Бірақ өткен аптада құқық қорғау органдары атауын өзгертіп жарыққа қайта шыққан Республика газетінің 23 мың тиражын тартып алған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Харасидің бүгінгі мәлімдемесінде бұл әрекеттер Қазақстанда аз қалған тағы бір сыни пікір айтушыларды құртуға бағытталған делінген. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмақшы. Бота қайырымдылық қоры бұған дейін қамқоршылар кеңесінің төраға қызметін атқарып келген Евгений Жовтистің абақтыда отырғандығына байланысты оның қызметін атқарушыны сайлау кеңесін өткізбекші. Қордың атқарушы директоры Кристофер Каванау сейсенбі күні Алматыдағы баспасөз конференциясында былай деді.
Будет обсуждаться 25 сентября. На этом совете избирается исполняющий обязанности председателя.
25-ші қыркүйекте қамқоршылар кеңесінің жиыны өтеді. Кеңес мүшелері төрағаның қызметін атқарушыны сайлайды. Бірақ Жовтис қамқоршылық кеңесінің 7 мүшесінің бірі ретінде қала береді деп хабарлады Каванау. 2008 жылы құрылған Бота қайырымдылық қоры Қазақстандағы тұрмысы төмен отбасыларындағы жасөспірімдер мен дарынды балаларды қолдау ісімен айналысады. Қор АҚШ, Швейцария және Қазақстанның үшжақты келісімі нәтижесінде Швейцария банкіндегі тұтқындалған қазақ кетісіне қатысты 84 миллион доллар есебімен жұмыс атқарады. Қордың қамқоршылық кеңесінің төрағасы Евгений Жовтис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның қорғаушылары апелляциялық шағым түсіріп отыр. Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов 23 қыркүйек күні Алматының Арбатындағы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне наразылық акциясын өткізеді. Осылайша олар бүгін Жовтис ертең сен деген акцияны жалғастырмақшы. Әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан көпшілік акцияны 2 апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Кафтуновский бастап, одан өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Кафтуновскийге 32 мың теңге, Свиридовқа 12 730 теңге айыппұл салынды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлемнің 100 шақты жетекшісі қатысып жатқан ғаламдық жылынуға қарсы күреске арналған саммит отырысын ашты. Жиынның ашылуында сөйлеген Пан Ги Мун осы жылғы ғаламдық жылынуға қарсы жаңа келісімге қол жеткізе алмау моральдық жағынан кешірілмеуі мүмкін деді. Сондай-ақ Құрама Штаттар президенті Барак Обама әлем елдерінің жетекшілерін климаттың өзгеруіне қарсы күресуге шақырып, әйтпесе бұл проблема алдағы жылдар үлкен апатқа келуі мүмкін деді. Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға арналған саммитінде сөйлеген Барак Обама өз әкімшілігінің соңғы 8 айда ғаламдық жылынумен күресіп жатқанын айтып өтті. Бірақ Құрама Штаттар тарапынан қандай да бір ұсыныс жасамады. Бұл саммиттің мақсаты әлем жетекшілерінің арасында 90 айында Копенгагенде жасалған климаттың өзгеруіне қатысты жаңа келісімді қарау болып отыр. Копенгаген кездесуінің мақсаты ғаламдық жылынудың алдын алу үшін бірқатар елдердің газ шығаруын азайтуға міндеттейтін 1997 жылғы Киото хаттамасы сынды құжат қабылдау болды. Біріккен ұлттар ұйымының бұл жиыны дәулетті елдер мен дамушы елдер арасындағы газ эмиссиясын азайту тұрғысында тығырыққа тірелген мәселені шешіп, әрі дамушы елдер Қытай мен Үндістанның бұл келісімге қосылуына көмектеседі деген сенім артылды. Кыргызстан электр кубатын үнөмдөө үчүн алдагы айдан баса белгилүү бир убакта энергия көзүн өшүрүп отуратын болот. Элдин энергетика министри Ильяс Давыдовдун айтуунча, жарык көзү күн сайын түн ортосунан таңга 5ке дейин жалгасады. Министрдин айтуунча, көктөмгө дейин жалгасатын бул шарада мектептер менен ооруканалар тыскалып отур. Кыргызстан айтарлыктай суу электр станциялары болгонуна карамастан, 3-чү кыс электр кубатынын тапшылыгын көрүп келеди. Өкмөттүн сынчылары элдеги энергия көзүнүн жетишпеуи мен аны реттей алмаудун артында коррупция, жемкорлук сатыр деп айтады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай елдегі американдық қолбасшылардың ақш әскерінің санын көбейту туралы ұстанымын қолдайтындығын білдірді. CNN-ге берген сұхбатында Карзай генерал Стэнли МакКристалдың Ауғанстандағы жағдайға берген бағасын дұрыс деп атап өтті. АКШ пен НАТО-нун Ауғанстандагы аскер башчылары Талибан козголосунун бүлүкчүлөрү менен күрөшүп, американдык аскер санын көбөйтүү кажеттиги тууралуу маселени соңку убакыттарда жиі көтөрүп жүр. Булай болмаган жагдайда бүлүкчүлөрдөн жеңилип калуу каупу бар деп эсептейди аскерий колбашчылар. Каупсуздук маселесине катыштуу Оңтүстүк Африкадагы АКШ элчилиги жабылды. Курметтүү тыңдаучулар, сиздерде соңку жаңылыктар менен Өкүлай Бестей таанышырды. Багдарламабыз одан ары жалгасат.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі модераторы Саида Баламғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қорғаушысын бұл істен шеттетті. Бота қорының гранттар бағдарламасы аясында Қазақстанның 87 жас азаматына тегін білім алу мүмкіндігі берілді. Қазақ тілі Қазақстанда мемлекеттік тіл болып, заң жүзінде бекітілгеніне тура 20 жыл толды, алайда ол әлі күнге дейін сол заңды мәртебесі бойынша қолданысына ие бола алмай отыр. АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде Қазақстан 63-ші орынды иеленді. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды. Қазақстанда мүгедек адамдардың жұмысқа орналасуы қиындап барады. Сондай-ақ Азат тың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендіше бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісінен оның қорғаушысы Нұрлан Бейсекеевтің мәжбүрлеп шеттетілгендігі мәлім болды. Сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген адвокат Бейсекеевтің айтуынша, бұл туралы оған дүйсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлаған. Сонымен бірге комитет өкілі оған Жәкішев ісіне жаңа адвокат шақырылғандығын жеткізген. Алайда ол адвокатты не Жәкішевтің өзі, не оның туыстары да білмейтін көрінеді. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай тарқатады.
Қазатомпромның экс-басшысы Мұхтар Жәкішевке жаңа адвокат тағайындалды. Алайда оның кім екендігін және бұл қалай болғандығы туралы Жәкішевтің өзі де, оның туғандары да, тіпті оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев те білмейтін болып шықты.
Вчера я впервые сумел составить беседу с руководителем следственной группы Петровским.
Дүйсенбі күні мен алғаш рет тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровскиймен алғаш рет кездесіп алдым. Алмаған ендігі әрі өзімнің Жәкішевтің ісі бойынша қорғаушы емес екенімді айтты. Менің орныма басқа қорғаушы тағайындалған екен. Оның үстіне ол қорғаушы аз уақыттың ішінде істің материалдарымен танысып үлгеріпті.
Он уже подписал протокол об окончании ознакомления с делом.
Дейді адвокат Нұрлан Бейсекеев. Қорғаушының сөзіне қарағанда, өзіне жаңа қорғаушы тағайындалғандығы туралы Мұхтар Жәкішевтің өзі де білмейтін көрінеді. Өткен жұма күні Бейсекеев пен Жәкішевтің 10 минуттық кездесуі барысында айыпталушы ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан адвокатты ауыстыру туралы ұсыныс түскендігін айтқан, алайда ол адвокаттың аты жөні аталмаған. Өз кезегінде Мұхтар Жәкішев Бейсекеевтен басқа адвокаттың керегі жоқ екендігін мәлімдеген. Мұхтардың әйелі Жәмиля Жәкішева да белгісіз адвокаттың кім екендігін білмейді.
Кто этот адвокат? Откуда он взялся? Чему вообще назначению он туда пришел? Кто его туда вызвал?
Жәмиляның сөзіне қарағанда, тергеу барысында тағайындалған жаңа адвокат Мұхтар Жәкішевтің туыстарымен ешқандай келісімге отырмаған. Сондықтан Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат Жәкішевтің қазіргі қорғаушысы Нұрлан Бейсекеевтің ресми түрде өз өкілеттілігін тоқтатпайынша бұл іске араласа алмайды. Орын алған жайт адам құқын аяқ асты етудің айқын көрінісі, дейді Жәмиля Жәкішева.
У меня даже не находится слов для того, чтобы вообще сказать свое возмущение в том плане, что насколько сами сотрудники КНБ беспринципные.
Калыптасқан жайтқа қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен ешкімнен жауап ала алмадық. Ал Алматыдағы адвокаттар коллегиясының өз атын атағысы келмеген маманы айыпталушының рұқсатынсыз қорғаушыны өзгерту заңсыз екендігін айтқан болатын.
Это неправомерное, конечно, действие. Адвокат может быть заменен только по желанию самого обвиняемого.
Ал Жәмилә Жәкішева мен Нұрлан Бисекеев орын алған жайтқа қатысты бас прокуратураға ұлттық қауіпсіздік комитетіне қатысты шағым түсіретіндігін мәлімдеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Айта кету керек, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бота қорының білім гранттары бағдарламасы аясында Қазақстанның 14 облысынан 87 жасқа тегін білім алу мүмкіндігі берілді. Барлық студенттер әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан немесе ата-анасынан айырылған жетім балалар. Осылайша 42-22-сінде қор өздерінің алғашқы жобасының барысымен таныстырып өтті. Айтуларынша олардың қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қамауда жатуы Ботаның жұмысына еш кедергі келтірді. Ал қордың гранттарын жеңіп алған жастар өздерінің қуанышын жасыра алмауда. Тақырыпты Алматыдан әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Айнұр Карыбаева отбасындағы үш баланың үлкені. Отбасындағы әлеуметтік жағдайының мәз емес екендігін айтқан бойжеткен өзінің бүгінде Алматыдағы Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлемдік тілдер университетінің ағылшын және қытай тілдері факультетіне түскендігін айтады. Бота қорының сынақтарынан сүрінбей өткен Айнұр осындай мүмкіндіктер білім аламын деуші жастарға үлкен көмек екендігін айтады.
Бота қорында негіз маған ұнайтыны, тек оқуды ғана төлеп қоймайды, жолдың ақшасын, мысалы, егер студентке университеттің ақшасын төлеп, жол ақшасы болмайтын болса, ол университетке бара алмайтын еді оқуға. А бота қорын бір жақсы жағы ол әрі проездің ақшасын төлейді, питание, стипендия, жолына екі рет кітапқа ақша бөледі. Осындай жағдайлар төмен отбасыға үлкен көмек деп ойлаймын.
Айнұр болашақта Конфуций кітаптарын оқып, қытай, ағылшын тілдеріндегі әдебиеттерді қазақ тіліне аударуды армандайды. Сонымен қатар бота қорының жақсылығы өзіне сабақ болғандығын да айтады.
Болашақта Алла бұйырса, енді үлкен жетістікке жететін болсам, өзім сияқты жағдайы төмен отбасынан шыққан балаларға әлеуметтік көмек ретінде сондай бір қоғамдық ұйым ашқым келеді.
Бота қорының көмегімен Айнұр сияқты республика бойынша 87 жас студент атанды. Олар 1675 үміткерлер арасынан іріктеліп алынған болатын. Бөлінген білім грантының ішіне оқу ақысы, шәкіртақы, жол жүру ақысы, баспана және оқуға қажетті барлық шығындар кіреді. Қазіргі таңда Қазақстанның 41 жоғарғы оқу орындарымен келісім шартқа қол жетіп, биылғы жылдың оқу ақысы төленген дейді қордың менеджері Айгүл Тыныштықбаева.
В основном наши дети из сельской местности.
Біздің жастар көбіне ауылды жерден келген. Бұл біз үшін аса маңызды. Стипендиаттардың орташа жасы 18 жас. Оқу ақысы 50 мың теңге мен 510 мың теңгеге дейінгі соманы құрап отыр. Одан өзге республикадағы шәкіртақы деңгейін талдау арқылы Астана мен Алматы қалаларында білім алатын жастарға 15 мың теңге көлемінде, ал басқа аймақтағы студенттерге 12 мың теңге көлемінде шәкіртақы тағайындадық. Қазір барлық 87 студентке банктерден есепшот ашып, бір-екі күнде олар алғашқы шәкіртақыларын алуы тиіс.
И вот они должны на днях получить свою первую стипендию.
Дейді Айгүл Тыныштықбаева, одан өзге жастарға ай сайын жолға кететін шығынға 4000 теңге беріліп, баспана мәселесі де шешімін тапқан. Осыдан біраз бұрын бота қорының құрылуына септігін тигізген әрі оның қамқоршылар кеңесінің төрағасы белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қамауға алынғандығы қор жұмысына кері әсер етуде деген ақпарат тараған болатын. Алайда қордың атқарушы директоры Кристофер Кавана бұл негізсіз ақпарат екендігін мәлімдеді.
Евгений продолжает быть председателем совета.
Евгений қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы болып қала береді. Қазіргі таңда оның ісіне қатысты апелляциялық шағым қаралып жатқандығын ескере отырып, уақытша оның қызметін Жәмилә Нұғманова атқарады. Қорда бар 84 миллионды қайтаруда Жовтис өте маңызды рөл атқарды. Сондықтан біз оны кәсіби маман ретінде бағалаймыз. Алайда дәл қазір оның қамауда отыруы біздің жұмысымызға еш кедергі тудырып отырған жоқ.
Мы не страдаем ни от каких препятствий в своей работе.
Дит Кристофер Кавана. Естеріңізде болса, кезінде қазақ гейт ісіне байланысты Америка Құрама Штаты үкіметінің ұсынысымен Швейцария банктері 84 миллион ақш долларын қамауға алған болатын. 2007 жылы ақштағы Қазақстанның сол кездегі елшісі Қанат Саудабаевтың араласуымен үш мемлекет қол қойған келісім нәтижесінде бота қоғамдық қоры құрылып, жемқорлықтан түскен ақшаны қайырымдылыққа жұмсау туралы шешім қабылданған. Кезінде Қазақстандағы билік басындағылардың кеңесшісі қызметін атқарған ақштың Джеймс Гиффин деген азаматы Америка Құрама Штатының мұнай компанияларының Қазақстандағы мүддесін оңтайлы шешу үшін осындағы лауазымды адамдардың есеп шоттарына аударған ақшасы осы 84 миллион ақш доллары. Оны кезінде Қазақстан жағы пара деп мойындамаған. Бірақ осындай үш жақты келісімге қол қоюының Қазақстан жағының қайырымдылық қоры құрып, ақшаны соған жаратамыз дегеннің өзі сондай жемқорлықтың барлығын кінәні мойындағанмен пара-пар дейді ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім.
Арқылы оны Қазақстанға жарату жөнінде келісімге келсе, және біздің мемлекет оған келісім берсе, бұл біздің сол ақшаның артының таза емес екенін мойындағанымыз болып табылады.
Сондай-ақ Дос Көшімнің пайымдауынша грант бөлу мәселесінде сақтықпен қарау қажет.
Шындығында да ол қалай бөлінді? Әділ бөлінді ме? Мысалы, Қазақстанда 67% қазақ бар. Жаңа грант берген уақытта 67% қазақ азаматтарына берілді ме? Мүмкіншілігі жоқ. Жоқ әлде олардың қанша проценті орыс тілді бұлдағанда мен өз басым осыған бір ерекше көңіл аударуым керек деп ойлаймын да.
Осылай деген саясаттанушы бұл жерде белгілі бір теңдіктің қажет екендігін айтады. Олай болмаған күні кейіннен тағы да түсініксіз жайттар орын алуы мүмкін дейді біздің радиомызға сұхбат берген саясаттанушы Дос Көшім. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, бота қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Осыған байланысты мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семей қаласының тұрғыны Семейхан Рысқұлов адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің қамалуына қатысты өз пікірін білдірген болатын. Соған ден қойсаңыз.
Біздің халық ағартушысы Евгений Жовтис байқапсызда балағақты қағып кеткен үшін 4 жыл беріпті. Иә, біздің таза Қазақстан заңы болса, мүмкін дерек, сенер едік. Бірақ, мынау біздің Семейде 2 жыл шамасында қаланың судьясы әйелді шешесімен бірге қоса басып, машинасын талқанын шығарған мас адамға 3 жыл условный срок берді. Біз ойладық енді оған 10-15 жыл береме деп. Мен мас деп атқышта құлап түсіп айғалып жатқан адамға. Ал енді сонымен салыстырып қарағанда, Евгений Жовтисқа істеп отырғаны бұл біздің Қазақстан үкіметінің қысастығы. Сондықтан барлық қауым болып, Евгений Жовтистің босандығын біз сұрауымыз керек, қол қоюымыз керек. Потому что ойлаңыздар, екі адамды басып өлтірген мас адамға мас көлемге 3-ақ жыл условный берді, 1 жылдың дәрінде отырған жоқ, үйіне қайтып келді, жақсы отырған үшін. Сондай заң бола ма? БТЖ-ке шыққан. Қазақстанның өзі қандай заңы да сондай. Орысша шығарады, оны қазақша аударады. Қазақша аударғанда ол Кришинский әріп 780 сөзі бар. Ол қазақшаның әрпіне түскенде, қара сөзіне түскенде, ол не 2 мағына, не 3 мағыналы болып кетеді.
Бұл Семей қаласының тұрғыны Семейхан Рысқұловтың пікірі болатын. Жалпы Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дубанов 23 қыркүйек күні Алматының Арбатында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне наразылық акциясын өткізеді. Осылайша олар бүгін Жовтис, ертең сіз атты акциясын жалғастырады. Ал сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан көпшілік акцияны 2 апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Новский бастап, өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Кафтуновскийге 32 000 теңге, Свиридовке 12 730 теңге айыппұл салынды. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың топтамасымен таныс болыңыздар, яғни әлем елдері Біріккен Ұлттар Ұйымының ғаламдық жылынуға арналған саммитіне жиналып отыр. Қырғызстан электр қуатын үнемдеу үшін алдағы айдан бастап белгілі бір уақытта энергия көзін өшіріп отыратын болады. Франция полициясы Кале қаласы маңында шатыр тігіп алған 200-ден аса мигрантты кетіруге тырысты. Британия үкіметінің мүшесіне заңсыз мигрантты жұмысқа алғаны үшін айыппұл салынды. Қарзай Ауғанстанға қосымша әскер енгізуді қолдайды. Қауіпсіздік мәселесіне қатысты Оңтүстік Африкадағы ақш елшілігі жабылды. Кымбат тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптардың берілетініне тоқталып өтейік. Сонымен қазақ тілі Қазақстанда мемлекеттік тіл болып заң жүзінде бекітілгеніне 20 жыл толды. Алайда ол әлі күнге дейін сол заңды мәртебесі бойынша қолданысына ие бола алмай отыр. АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде Қазақстан 63-ші орынды иеленді. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Остан тура 20 жыл бұрын 1989 жылы қыркүйектің 22-сі күні Қазақстанда тілдер туралы заң қабылданған болатын. Ол заңда мемлекеттік тіл қазақ тілі, ал орыс тілі ұлтаралық тіл деп бекітілген еді. Алайда қазақ тілі әлі күнге дейін сол заңды мәртебесіне ие бола алмай отыр. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, Қазақстанда 130-ға жуық халықтар тұрады. Олардың әрқайсының тілдік құқықтарын қорғау Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған. Соның ішінде орыс тіліне ерекше көңіл бөлініп отыр. Өйткені орыс тілі Қазақстанда ресми тіл болып табылады. Сондықтан да орыс тіліне қысым көрсету мүмкін емес дейді Ресей орыстарының бірігуі қоғамдық бірлестігінің төрағасы Геннадий Беляков.
Должен сказать, что особого ущемления мы не чувствуем.
Қысым көріп жатырмыз деп айтуға болмайды. Өйткені Қазақстанда орыс тілі ұлтаралық тіл болып есептеледі. Сондықтан біреулердің қысым жасағылары келсе де, бәрібір қолдарынан келмейді. Бірақ Тараз бен Шымкентте орыс тіліндегі мемлекеттік мекемелердің атауларын алып тастапты деп жатыр. Бұл дұрыс емес,
дейді Геннадий Беляков. Сондай-ақ ол Қазақстанда тұратын барлық ұлттың тілін дамытуға лайықты көңіл бөлініп жатыр. Бірақ мемлекеттік тілге келгенде істелініп жатқан іс-шаралардың нәтижесі аз деп санайды. Ал мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов бұған билік басындағылар кінәлі дейді.
Орыстың да мемлекет тілі, қазақ тілі. Ұйғырдың да, осындағы немістің де, осында тұратын Қытайдың да мемлекеттік тілі қазақ тілі. Ал енді солай бола тұра, ешкім олардан да мемлекеттік тілге бұрылтқан шамалы. Мемлекеттік тілдің ешқандай беделі жоқ. Тіптен біздің билік басындағы адамдарымыз, министрлер шет мемлекеттерге шыққанда мемлекеттік тілде сөйлемейді. Бұл не? Бұл мемлекеттік тілді сыйламау деген сөз. Билік басындағы санаулы топтың әсерінен осындай жағдайда отырмыз.
Мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Османова мұның бірден бір себебі мемлекеттік тілге талап пен сұраныстың жоқтығы деп түсінеді.
Өзге ұлттың өкілдерінің тілінің дамуына, сақталуына, жетілуіне барлық жағдай жасалып, оларға тіпті оқытып та жатыр. Өзінің салт, әдет, ғұрып, салтын жаңартып, жаңғыртуға да барлық жағдай жасалынған, мүмкіндік берілген, класстар бар, мектептер бар, оқып дамытуына. Сондықтан да жағдай жасап, тіпті оларды қаржыландырып та жатыр. Осы тұрғыдан келгенде, мемлекеттік тілден гөрі өзге ұлт өкілдерінің тілдерінің өсіп, өркендеуі, дамуы әлдеқайда жоғары деген болар едім.
Қазақстанда тұратын өзге ұлттардың орталықтарының біразында өз тілдерін оқытатын мектептері бар, және оларды мәдени-рухани қолдау бағытында Қазақстан халықтарының ассамблеясы жұмыс істеп тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Сонымен тіл жанашырлары Қазақстан конституциясындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі өзінің ата заңда көрсетілген қолданыс аясын қамти алмай отыр дейді. Бірқатар сарапшылар қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне көтеріле алмауы бүгінгі биліктің кесірінен десе, келесі бір сарапшылар тіл мәселесінің түбірі қоғамның мемлекеттік тілге деген немқұрайлығында жатыр деп есептейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстандағы қазақ тілі мемлекеттік тілдің толыққанды заңды мәртебесі үшін күресіп жүрген ақын Жалын журналының бас редакторы Мұхтар Шахан Қазақстанда әлі күнге дейін арнайы тіл туралы заң жоқ дейді. Оның ойынша мұндай заңның болмауына билік мүдделі көрінеді.
Мемлекеттік тіл туралы арнайы күні бүгінге дейін заң жоқ. Басқа елдердің барлығында мемлекет туралы заң бар, бізде ғана жоқ. Өйткені ол мемлекеттік тілдің беделін күшейтіп жібереді. Оған билік мүлде құлықсыз. Үлкен билік басындағылардың бірде-біреуі баласын, қызын, тым болмаса немересін қазақ мектебіне, қазақ бала оқушысына бермеген.
Дегенмен Мұхтар Шаханов қазақ тілінің қанат жаюына кедергі болып отырған қазіргі биліктің жүргізіп отырған Қазақстандық ұлт саясаты екенін де атап өтті.
Қазақстанды ұлтты егер тоқтатпасақ, онда тіл де ұлтта кетті. Тілмен күресу үшін алдымен біз Қазақстанды ұлтты тоқтатуымыз керек. Басқа жол жоқ.
Алайда мемлекеттік тілді қолдау қорының директоры Берік Әбдіғали биліктің мемлекеттік тілде сөйлемеуінің себебі қоғамның қазақ тіліне деген қырын көзқарасынан дейді.
Билік осы қоғамға қарап отыр. Қоғамдағы егер бұйтып қазақша сөйлемейтін болса, онда әлі уақыт келген жоқ шығар деп олар да екі тілде сөйлеп жүр. Әрине, олардың басшысы саяси категориялар мен ойлайды. Егер де бүкіл халық әлі қазақша сөйлемесе, онда орысша да сөйлеп отыр ғой, өйткені басқа ұлттар, басқа тіл азаматтар ренжіп қалар, түсінбей қалар деген олар өзінің бұл тек қана билікке емес, мына партияларға да, соның ішінде оппозициялық партияларға да, билік партиясы болсын, бүкіл қоғамдық ұйымдарға да тән.
Бірақ та ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім ата заңдағы 7-ші баптың өзгермеуіне билік мүдделі деп отыр. Оның сөзіне қарағанда, қазақ тілінің өз тұғырына көтерілуі қазіргі шенеуніктердің өздері үшін де, балалары үшін де қауіпті.
Сондықтан оларға осы бап керек болып отыр да, біз әлі сол екі дүбәрекеде қалдық. Қазақ тілі шындығында да мемлекеттік тіл ме? Бұл бәріне міндетті ме? Жоқ, әлде біз қос тілді мемлекетпіз бе? Қос тілді мемлекеттік деп үкімет айта алмайды. Сол мемлекеттік тілді дамытуға өздері қарсы, себебі өздерінің тіршіліктері бұрынғы қалыптаспаған сол орыс тілінде. Қысқасы, бұл бұлардың тіршіліктері, бұл бұлардың жаңағы жеп отырған нандары, орыс тілін сақтау мәселесі.
Әйтсе де қазақ тілінің дамуына ресми тіл кедергі емес, дейді Берік Әбдіғали.
Жалпы қазақ тілінің әлінге дейін былай толыққанды дамымай келе жатқаны, ол конституциядағы жаңағы ресми тіл дегенге енді ол да бір сылтау. Өзіміздің тілді құрметтей, тілді дұрыстауға, дамытуға үлес қоспай жүргеніміздің жауапкершілігін бәрін сол белгілі бір конституцияға бапқа, немесе мемлекеттің, биліктің, немесе басқа ұлт өкілдерінің іс әрекетіне ғана жауап салып, өзіміздің дәрменсіздігімізді көрсеттік секілді.
Дос Көшім қазақ тілі мәртебесі үшін күреске қазақтың саяси күш жігері жетпей отыр деген ойын білдірді.
Қазақ қазір 67% болды. Кез келген уақытта бір айдың ішінде осы мәселені жаңағы 7-ші бапты да төңкеріп тастауға болады. Егер әрқайсымыздың азаматтық көзқарасымыз болса, жаңа айтқан мәселені жерге салып отырып өзгертуге болатын еді. Егер біз демократиялы ел болса. Өкінішке орай біз ондай демократиялы ел емеспіз. Осындай саяси күреске, өздерінің мақсаттары үшін күреске араласу деңгейі өте төмен.
Қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін толық атқарып отыр. Тіл мәселесі тек жекелеген адамдардың өздерінде деген пікірді Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Мамай Ақет жеткізді.
Тілдің проблемасы бар екені рас. Ол проблема қоғамдағы немесе бір мемлекеттегі проблема емес. Ол жеке адамдардың санасындағы проблема. Мемлекеттік қызметін бірінші әлгі тілге қойылатын талаптар, ол коммуникативтік, аккумулятивті, когнитивті деген қызметтермен қоса ең бастысы өзінің басты функциясы мемлекеттік тіл деген функциясын толығымен атқарып отыр.
Дерек көздеріне қарағанда қазір әлемде 2790 тіл және 8000-дай диалекті бар көрінеді. Соның ішінде 100-ге тарта тіл ғана мемлекеттік тіл мәртебесін иеленіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы қазақ тілінің жағдайы туралы қарапайым халық арасында сауалнама жүргізген болатын, енді соған ден қойсаңыздар.
Мемлекет басына таза ұлтжанды азаматтар барған кезде ғана өз мемлекеттік тіл деңгейіне жетеді деп ойлаймын өз басым. Орыс тілінің ықпалы әрине ол ешқашан жоғалмайды. Ол болған да бола да береді. Енді оның үстіне ағылшын тілі деген дүниежүзілік тіл бар. Оның да ықпалы бар. Сол себепті осындай факторда біздің мемлекеттік тіліміздің дамуына біраз тежеу салып отыр. Себебі ағылшын тілін білсең, қазақ тілін айналып өтуге болады. Онсыз да күн көруге болады деген сана сезім бар.
Менің ойымша ең бастысы адамдардың жалпы халықтың қоғамның психологиясында. Біз әлі күнге дейін біздің бойымызда көңіл жықпастық, орыс тіліне деген, орыс тілінің алдында деген бір именушілік бар. Психологиялық деңгейде шынымен де кейбір кісілер бұны құлдық санамен байланыстырып айтады, солай да шығар. Айналып келгенде сол заңға кеп тіреледі, оны конституцияға кеп тіреледі. Конституцияның шынымен де бәрі мойындайды осы жағынан кемшілігін. Ресми тіл мен мемлекет тілінің айырмашылығы арасындағы шекара нақты емес. Қайсының қай жерде қалай қолданылуы керек бәрі айтылмағандықтан осындай келеңсіздіктер орын алуда.
Қазіргі байдан басылымдар да көбейе жатыр, кітаптардың да саны, әндердің де бәрі жаңаласаңыз. Бірақ дегенмен де әлі де орысшаға бейінбіз. Қайсысын алсақ та той томалақ болсын бәрі сол еліктеу мемлекетте. Тойлардың көбінде мысалға еліктеушілік басында шетелге сол тойды алатын болсақ та.
Қазақстан өзінің азаттығын алғанмен оның тілі, оның діні, оның салт-дәстүрі әлі азаттығын алып біткен жоқ деп айтуға толық негіз бар. Оның басы, билік басы, биліктегілердің өз қазақ тілін қолдамаса, қазақ тілінде сөйлемесе, біздің тіліміз бұдан биік деңгейлерге жетеді деу бұл сенімсіз жағдай. Сондықтан билік өкілдері, заң шығарушы органдар мысалы қазақ тілін білмесе мемлекеттік қызметке алмаймыз, немесе қазақ пен қазақ тілінде сөйлеспесе айыппұл төлеу деген сияқты жағдайларды қолданса, бұл өте орынды болады. Болар еді.
Сиз қазақ тілінің жағдайы туралы қарапайым халық арасында жүргізген сауалнамамызды тыңдадыңыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен тыңдарман, әлде азаттықпен бірге қалыңыздар. Алда сіздер АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде Қазақстан 63-ші орынды иеленді. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды деген тақырыптармен танысатын боласыздар. Сондай-ақ азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі кеңесінің өкілі Миклош Харасси өткен аптада қазақстандық тәуелсіз басылым Республика газетінің барлық тиражы мен оның есеп шоттарын тұтқындау баспасөзге жасалған ашық қастандық болды деді. Осы айдың басында Республика газетіне БДА банкіне қатысты мақала жарық көрген үшін банкке 400 мың доллар айыппұл төлеу міндеттелген, басылым бұл сот үкіміне қарсы апелляциялық шағым түсірді. Бірақ өткен аптада құқық қорғау органдары атауын өзгертіп жарыққа қайта шыққан Республика газетінің 23 мың тиражын тартып алған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Харасидің бүгінгі мәлімдемесінде бұл әрекеттер Қазақстанда аз қалған тағы бір сыни пікір айтушыларды құртуға бағытталған делінген. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмақшы. Бота қайырымдылық қоры бұған дейін қамқоршылар кеңесінің төраға қызметін атқарып келген Евгений Жовтистің абақтыда отырғандығына байланысты оның қызметін атқарушыны сайлау кеңесін өткізбекші. Қордың атқарушы директоры Кристофер Каванау сейсенбі күні Алматыдағы баспасөз конференциясында былай деді.
Будет обсуждаться 25 сентября. На этом совете избираются исполняющие обязанности председателя.
25-ші қыркүйекте қамқоршылар кеңесінің жиыны өтеді. Кеңес мүшелері төрағаның қызметін атқарушыны сайлайды. Бірақ Жовтис қамқоршылық кеңесінің 7 мүшесінің бірі ретінде қала береді деп хабарлады Каванау. 2008 жылы құрылған Бота қайырымдылық қоры Қазақстандағы тұрмысы төмен отбасыларындағы жас өспірімдер мен дарынды балаларды қолдау ісімен айналысады. Қор АҚШ, Швейцария және Қазақстанның үшжақты келісімі нәтижесінде Швейцария банкіндегі тұтқындалған қазақ кетісіне қатысты 84 миллион доллар есебімен жұмыс атқарады. Қордың қамқоршылық кеңесінің төрағасы Евгений Жовтис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның қорғаушылары апелляциялық шағым түсіріп отыр. Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов 23 қыркүйек күні Алматының Арбатындағы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне наразылық акциясын өткізеді. Осылайша олар бүгін Жовтис ертең сен деген акцияны жалғастырмақшы. Әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан көпшілік акцияны 2 апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Кафтуновский бастап, одан өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Кафтуновскийге 32 мың теңге, Свиридовқа 12 730 теңге айыппұл салынды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлемнің 100 шақты жетекшісі қатысып жатқан ғаламдық жылынуға қарсы күреске арналған саммит отырысын ашты. Жиынның ашылуында сөйлеген Пан Ги Мун осы жылғы ғаламдық жылынуға қарсы жаңа келісімге қол жеткізе алмау моральдық жағынан кешірілмеуі мүмкін деді. Сондай-ақ Құрама Штаттар президенті Барак Обама әлем елдерінің жетекшілерін климаттың өзгеруіне қарсы күресуге шақырып, әйтпесе бұл проблема алдағы жылдар үлкен апатқа әкелуі мүмкін деді. Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға арналған саммитінде сөйлеген Барак Обама өз әкімшілігінің соңғы 8 айда ғаламдық жылынумен күресіп жатқанын айтып өтті. Бірақ Құрама Штаттар тарапынан қандай да бір ұсыныс жасамады. Бұл саммиттің мақсаты әлем жетекшілерінің арасында желтоқсан айында Копенгагенде жасалған климаттың өзгеруіне қатысты жаңа келісімді қарау болып отыр. Копенгаген кездесуінің мақсаты ғаламдық жылынудың алдын алу үшін бірқатар елдердің газ шығаруын азайтуға міндеттейтін 1997 жылғы Киото хаттамасы сынды құжат қабылдау болды. Біріккен ұлттар ұйымының бұл жиыны дәулетті елдер мен дамушы елдер арасында аймағындағы газ эмиссиясын азайту тұрғысында тығырққа тірелген мәселені шешіп, әрі дамушы елдер Қытай мен Үндістанның бұл келісімге қосылуына көмектеседі деген сенім артылды. Қырғызстан электр қуатын үнемдеу үшін алдағы айдан бастап белгілі бір уақытта энергия көзін өшіріп отыратын болады. Елдің энергетика министрі Ильяс Давыдовтың айтуынша, жарық көзі күн сайын түн ортасынан таңғы 5-ке дейін жалғасады. Министрдің айтуынша, көктемге дейін жалғасатын бұл шарада мектептер мен ауруханалар тыс қалып отыр. Қырғызстан айтарлықтай су электр станциялары болғанына қарамастан, 3-ші қыс электр қуатының тапшылығын көріп келеді. Үкіметтің сыншылары елдегі энергия көзінің жетіспеуі мен оны реттей алмаудың артында коррупция, жемқорлықсы тұр деп айтады. Ауғанстан президенті Хамид Қарза елдегі американдық қолбасшылардың ақш әскерінің санын көбейту туралы ұстанымын қолдайтындығын білдірді. CNN-ге берген сұхбатында Қарзай генерал Стэнли МакКристалдың Ауғанстандағы жағдайға берген бағасын дұрыс деп атап өтті. АҚШ пен НАТО-ның Ауғанстандағы әскер басшылары Талибан қозғалысының бүлікшілерімен күресте американдық әскер санын көбейту қажеттігі туралы мәселені соңғы уақыттарда жиі көтеріп жүр. Бұлай болмаған жағдайда бүлікшілерден жеңіліп қалу қаупі бар деп есептейді әскери қолбасшылар. Қауіпсіздік мәселесіне қатысты оңтүстік Африкадағы АҚШ елшілігі жабылды. Құрметті тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саидова Оңғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. АЗТМ жұмысшылары зауытты сақтап қалу үшін ондағы істердің заңдылығын тексеруді прокуратура мен үкіметтен сұрап отыр. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде Қазақстан 63-ші орынды иеленді. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды. Қазақстанда мүгедек адамдардың жұмысқа орналасуы қиындап барады. Сондай-ақ азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. АЗТМ акционерлік қоғамының жұмысшылары кәсіподақ өкілдерімен бірге Қазақстан президентіне хат жолдауға бел буды. Бұған себеп зауыт блогы орналасқан жердің иесінің оны босатуды талап етуі. Жұмысшылар өнімдері шетелдерге шығатын ауыр машина жасау зауытының жабылуына объективті себептердің жоқтығын алға тартуда. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Artis Estates жауапкершілік шектеулі серіктестік өзінің жеке меншігіне жататын орындарды 2007 жылдың 21 желтоқсанынан бері пайдаланғаны үшін Алматы ауыр машина жасау зауытынан 150 мың ақш доллар көлемінде өтемақы талап етіп отыр. Олар осы өтемақыны негізгі цехтар блогының ішіндегі бар құрал жабдықтармен төлеуді ұсынып, зауыттың бас директоры Жетпісбай Едігеновке хат жазған. Ол хатта 14 қыркүйекке дейін талап орындалмаса, қолданылып отырған орындарды жабамыз делінген. Зауыттың кәсіподақ төрағасы қызметін атқарушы Инна Руслякова-Куприянованың айтуынша, Алматы ауыр машина жасау зауытының өнімдері әлемге кеңінен танымал. Жапония, АҚШ, Ресей сынды елдерге жеткізіледі.
Завод поделен на три части.
Зауыттың үш иегері бар. Барлық станоктар тұрған негізгі цехтар блогы орналасқан бөліктің қожайыны ол жерді босатып, станоктарды 2 жылдық аренда ақысы үшін алмақшы. Осы цехтар блогы барлық өнімдердің негізгі механикалық өңдеуімен айналысады. Егер оны жапса, зауыт жұмысын тоқтатады.
Завод, скорее всего, прекратит.
Алматы ауыр машина жасау зауытының жұмысшылары зауыттың жабылуына объективті себептердің жоқтығын айтып, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан акционерлік қоғамның жойылуына жол бермеуін сұрап хат жазуда. Сондай-ақ олар прокуратура мен премьер-министрден де көмек сұрап отыр. Басты талаптары зауытты жұмыскерлерге қалдыру. 40-шы цехтің жұмыскері тұрсын, тапсырыстар бар. Зауыт дұрыс жұмыс істеп тұр. Сондықтан да оны жабу үлкен қателік болады дейді.
Біз бұл зауытты кішкентай кезімізден келдік, оны әлі ішін істеп жатырмыз. 30 жыл болды. Бұл зауыт жапса, біз алады ғой. Бұл екінші үй болды бізге. Бұл істеп жатқан ол халық үшін емес, өз үшін істеп жатқан адамдар ғой бұл. Халық қығылама, аш қалама, далада қалама, өзім жақсы болсам болды деген адамдар істейді бұны.
Президенттің атына жолданатын хатта дағдарыс жағдайында 800 жұмыс орнын сақтаудың орнына зауытты банкрот етуге тырысып жоймақшы екендігі атап көрсетілген. Сондай-ақ онда жұмыскерлер зауытты жабуға себеп ретінде акционерлердің өрескел заң бұзушылықтарға қарамастан 2007 жылдың мамыр айында жерді сатып жібергенін алға тартады. Акционерлік қоғамның жұмысшылары мен кәсіподақ комитетінің пікірінше, зауытты Қазақстан Республикасының ауыр машина жасау кешенін дамыту бағдарламасына қосу керек. Зауытта 29 жыл жұмыс істейтін Оразалы Даутов мұндай зауыттар мемлекетке аса қажет дейді.
Завод жабылса қаншама адам далада қалады. Сонша соғыс кезінде сырттан көшіп келген завод. Бұндай зауытты Қазақстанда іске қосу үшін кем дегенде 10 жыл керек. А бұзып тастаса, ертең бір-ақ күнде жауып тастаса, бір-ақ күнде бұзылады. Бұзылған затты қайтадан орнына келтіру қиын.
Алматы ауыр машина жасау зауытының бас директоры Жетпісбай Едігенов бейсенбі немесе жұма күндері зауыт иелерінің атынан мәлімдеме жасап жиын өткізетінін хабарлады. Одан қандай да бір түсініктеме алу мүмкіндігі болмады. Журналистерді зауыт территориясының ішіне кіргізбеді.
Бұнда кіруге болмайды. Бұнда кіруге рұқсат жоқ. Оқсы жоқ.
Кәсіподақ өкілдерінің айтуынша 2009 жылдың 19 қаңтарында акционерлер жиналысында зауытты жабу шешімі қабылданған. Алайда бір айдан кейін бұл тұжырым күшін жойды. Бір қатар жұмысшылар мен кәсіподақ өкілдері зауыттың 86% құнды қағаздары президенттің бауыры Болат Назарбаевтың меншігінде деп айтқан болатын. Енді зауыт белсенділері бұл іске Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің араласқанын қалайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Серсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Дүниежүзілік банктің бизнесті жүргізуге қолайлы елдердің дәстүрлі тізімінде биыл 183 елдің ішінен Қазақстан 63-ші орында аталды. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов сейсенбі күні Астанада өткен жиында бұндай бағалаумен келіспейтіндігін мәлімдеді. Оның айтуынша Қазақстан бұдан да жоғары орында болуы тиіс, тек әлгі тізімді жасағандар елдің көрсеткіштерін назарға алмады дейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Вице-премьер Серік Ахметовтың сөзінше, Қазақстандағы ірі компаниялар шағын кәсіпорындармен интеграцияға түсіп, бірігуі маңызды. Оның сөзінше, ірі кәсіпорындар бұған келісіп отыр.
Важно. Считая интеграцию крупных предприятий с малыми предприятиями, консенсус, согласие этих крупных компаний на это есть.
Ал мұнай аспап кәсіпорнының бас директоры Сейілбек Қалағовтың айтуынша, керісінше монополистердің активтерін шағын және орта бизнес кәсіпорындарына беру керек.
Потому что одан өзінің үлкен жұмыстары бар. Қазмұнайгазды сол мұнайды шығару, мұнайды сақтау, мұнайды сату дегенде темір жолды кінетіп, ауылдарда көп страховой компаниямыз дейміз, мынау тамақ жағынан, алып келу жағынан нет, оның бәрі осы мынау кіші кәсіпкерлер оны істеп жұмысқа өздері істелер еді, көп адамдарға жұмыс берілер еді. А біз оған сол үшін кіре алмаймыз көп жағдайда.
Бұл мәселе бойынша саясаттанушы Берік Абдығалиев Кореядағыдай ұсақ кәсіпорындар ірі корпорацияларға бірігіп ел экономикасын дамытқан деген пікірде, ал өзге сарапшылар керісінше монополия баға өсуге әкеп соғады дейді. Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың ойынша, қалай болғанда да әлемдік банктің бизнес жүргізу рейтингінде Қазақстан өз позициясын жақсартып 70-ші орыннан 63-ші орынға көтерілді.
Рұқсат алу көрсеткіші 34 тармаққа өсті, салық салу 9 тармаққа, келісім шарттардың орындалуын қамтамасыз ету 3 тармаққа және кәсіпорындарды тіркеу көрсеткіші 1 тармаққа өсті. Өкінішке орай, біздің жетістіктеріміздің көпшілігін Дүниежүзілік банкі ескермеді. Мәселен, меншікті тіркеу индикаторы бойынша рәсімдердің нақты саны бүгінде 3, оларды жүргізу үшін 16 күн керек. Бірақ Дүниежүзілік банктің есебінде 5 рәсім 40 күн ішінде деп көрсетілген.
Ресми мәлімет бойынша жемқорлықпен күрес жөніндегі бағдарлама талаптарына сәйкес лицензия, яғни арнайы рұқсатты талап ететін кәсіп түрлеріне жеңілдіктер ескерілді. Енді лицензия саны азайған. Мысалы, адвокат, нотариус, қойма ұстау және тағы сол сияқты кәсіп түрлері үшін. Осылайша инвестициялық климатты жақсарту көзделіп отыр деп хабарланды. Бірақ Алматы қаласының кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Виктор Ямбаевтың пікірінше, жеке кәсіпкерлік туралы заңға өзгеріс енгізіп, жемқорлықты азайту керек. Заңдарда мемлекеттік органның жауапкершілігі аз дейді ол. Екіншіден, заң рұқсат берген соң ең көп көлемде айыппұл жазылады да, сосын орташа параға саудаласып келіседі дейді ол. Және үшіншіден, заңда өзара байланысты құрылымдардың ақылы қызметіне рұқсат берілген дейді кәсіпкер Ямбаев.
Полномочия государственного органа. Ответственности мало. Второе. Выписывает максимальный штраф, потом сторгуется на среднюю взятку. Третья составляющая. Платные услуги аффилированных структур, предусмотренные в данном законе.
Ал экономика министри Бақыт Султановтың пайымдауынша кәсіпкерлерге жасалған жеңілдік көп. Мысалы, салық салу заңдарына өзгеріс енгізілген және 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап кәсіпкерлер салықты аз төледі, дейді министр Султанов.
Корпоративтік табыс салығының ставкасы 30%-дан 20%-ға дейін азайтылды. Үкіметтің ұсынысымен ол 2012 жылдың соңына дейін сақталады. Ел экономикасының мүмкіндігін жақсаруына орай, ол одан әрі бірте-бірте 17,5%-ға дейін және арғарай 15%-ға дейін азаяды.
Бірақ мамандардың есебіне қарағанда заңдар жұмыс істей бастаған 1 жылда бюджетке орасан қаржы түспей қалады. Дегенмен сарапшылардың пікірінше бұл шығын біртіндеп өтелуге тиіс. Өйткені Қазақстанда салық жеңілдіктеріне орай көбейген шағын және орта бизнес өкілдері жұмыс орындарын ашады, ал әр жұмысшыға тағы да салық салынуға тиіс. Осылайша қаржы айналымы ұлғаяды, дейді көптеген экономистер. Ал экономика ғылымдарының докторы Атамұрат Шаменнің пікірінше, Қазақстанда салық бәрібір дұрыс жиналмай отыр.
Бір жағында салық тарина азайтып, екінші жағынан бірақ дұрыстап жинау мәселесін жасау керек. Ол енді әрине салықты босатып салысымен бюджеттегі орны оның ойылып қалады ғой. Салықты алып тастап жеңілдете берейік дегенін, ол жақсы болады деген ол түсінік дұрыс емес, меніңше деймін де.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Эфирде Азаттық радиосы, енді халықаралық жаңалықтардың қысқаша тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен әлем елдері Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға арналған саммитіне жиналды. Қырғызстан электр қуатын үнемдеу үшін алдағы айдан бастап белгілі бір уақытта энергия көзін өшіріп отыратын болады. Франция полициясы Кале қаласы маңында шатыр тігіп алған 200-ден аса мигрантты кетіруге тырысты. Британия үкіметінің мүшесіне заңсыз мигрантты жұмысқа алғаны үшін айыппұл салынды. Карзай Ауғанстанға қосымша әскер енгізуді қолдайды. Гондураста коменданттық сағат енгізілді. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы 90-да ұшырылатын болды. Қазақстанда мүгедек адамдардың жұмысқа орналасуы қиындап барады. Сондай-ақ азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Бұл жолы сіздер Абайдың 38-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы 90-да ұшырылады. Бұл жайлы Ұлттық ғарыш агенттігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Қазақстанның ғарыш саласын дамытудың 2008 бен 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Қазсат 2 жер серігін ұшыру 2009 жылдың 90 айына белгіленген болатын. 2 жер серікті ұшыруды 1 жылға шегерудің себебін мамандар аталмыш құрылғының құрылысын жетілдіру жұмыстарымен түсіндіріп отыр. Десе де Қазақстан тұрғындарының санасынан тұңғыш жер серігін ұшыруда алған ащы тәжірибе таңбасы өшпеген сыңайлы. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде Қазсат 2 жасанды жер серігіне байланысты мынадай ақпараттар келтіріледі. Екінші жер серігін құру мен таратуға қатысты жұмыстар 2006 жылы Ресейдің Хруничев атындағы ғарышты жобалау институтымен арада болған келісім шартқа сәйкес жасалуда. Қазіргі таңда жасанды серік жасау жұмысының 70% аяқталды. Қазсат бірде туындаған жағдайды ескере отырып, Қазақстан тарапы жағынан жаңа жер серіктің басқару жүйесі мен қызмет етуін жақсарту бойынша алдын алу шаралары қабылданды, делінген мәлімдемеде. Естеріңізде болса, ресейлік мамандардың қолынан шыққан Қазақстанның тұңғыш жер серігі Қазсат 1 өткен жылы жазда істен шыққан еді. Остан соң аталмыш институт дайындап жатқан екінші жер серікке де көпшіліктің күмәні ұлғайған еді. Ғарыш агенттігінің мәліметінше, қазіргі таңда ресейлік институтпен арада бар келісім шартқа толықтырулар енгізілген. Атап айтқанда, жасанды жер серіктің жұмысына кепілдік беру туралы, сондай-ақ жер серікті ғарыш кеңістігіне шығарғаннан кейін сақтандыру жағдайлары туындаған кезде жауапкершілікті қолға алу туралы толықтырулар. Space Energy фирмасының бас директоры Нұрлан Аселканның айтуынша, Қазақстан тарапы екінші жер серіктің жақсы жұмыс істеуі үшін, сондай-ақ оған кеткен қаражаттың желге ұшпауы үшін қолдан келген барлық мүмкіндікті жасауда.
Біріншіден, Қазсат 1-де істен шыққан бөлік жаңа спутникке толығымен ауыстырылды. Ресейлік фирма шығарған өнімнің орнына француз компаниясының бөлшегі пайдаланылды. Екіншіден, бірінші спутникте істен шыққан бөліктердің барлығы екі жақ талқылап, келесіде қайталанбайтын келісімге келді. Қазсат 2 жобасы бұрын жасалғандықтан оны дайындаушы фирманы өзгерту сияқты қадамдарға Қазақстан бара алмайды. Неге десеңіз, ресейлік институт тек спутник жасап қана қоймай, сонымен қатар оның геостационарлық орбитадағы орында белгілеп отыр. Қазақстанда мұндай орнату нүктесі жоқ. Кей кезде мұндай спутникті орналастыру нүктесін табудан гөрі спутник жасау оңай ма деп қаласын.
Дейді Нұрлан Асилкан. Оның айтуынша, Қазсат 2 жобасының құны әзірге белгісіз, себебі Қазақстан мен Ресей Қазсат 1-дің істен шығуына байланысты сақтандыру мәселелерін әлі шешпепті. Екінші жер серігінің құны тікелей соған байланысты дейді. Естеріңізде болса, Қазақстан тарапы тұңғыш жер серігіне 65 миллион доллар қаражат жұмсаған болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымовтың айтуынша, қыруар қаражатты талап ететін ғарыш саласында мұндай үлкен жобаларға жүгірмес бұрын алдымен маман даярлау ісін қолға алған жөн.
Бүгінгі күнде осы ғарыш саласында істеліп жатқан нәрсенің көбісі мамандардың жұмысынан гөрі сол бюджеттің ақшасын сапырушылардың жұмысына көбірек ұқсайтын сияқты. Екіншіден, енді менің осы түсінбейтінім, бізге осы дәл бүгін енді ғарыш саласы қажетті деген үлкен мәселе бар. Егер мысал үшін сол ақшаға басқа мысал үшін елдердің студенттерін жалғалатын болса, ол әлдеқайда тиімді болады ма деп ойлайтын еді.
Ғарыш тақырыбын жазып жүрген жас журналист Инга Иманбаеваның пікірінше, Қазақстанның аталмыш ғарыштық жобасы әу бастақ діттеген міндетін орындап жатқан жоқ.
Қазсат 1, Қазсат 2, тіпті Қазсат 3-ті ойлап тапқан кезде үкімет халыққа нені айтты? Біз Қазақстанды ғарыштық державалардың қатарына қосамыз, сол үшін жасап жатырық деді. Бірақ егер біз ойланып қарайтын болсақ, Қазсаттың жобасы да, құрылысы да, тағы да басқасының бәрі Ресейде жасалып жатыр. Ресейдің мамандары құрастырып, Ресейдің зауыты жасап жатыр да. Қазақстан тек қана ақшасын, қаржысын бөліп жатыр. Былай қарағанда Қазсат 1-дің тағдырын ойлайтын болсақ, ол нәтижесіз бөлініп жатқан қаржы да. Қазақстанның ғарыш саласын дамытуға оның еш ықпалы тиіп жатқан жоқ.
Ұлттық ғарыш агенттігінің мәліметінше, биыл стратегиялық жоспарға сәйкес Қазсат 3-тің техникалық келбетін жасау мен қиыстыру жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, халықтың 3%, яғни 470 мыңға жуық адам мүгедектер қатарында болса, олардың 10%-ын балалар құрайды екен. Сонымен қатар, аталған министрліктің келтірген мәліметі бойынша, жарым жандардың 70% жұмыс жасауға қабілетті болғанымен, олардың 3% ғана жұмыс жасауға мүмкіндік алып отыр. Мүгедек адамдардың айтуына қарағанда, жұмыс жасауға қанша талпынғанымен, жұмыс берушілер жұмысқа алудан бас тартады екен. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарында.
Туғанынан оң қолымен оң аяқ жұмыс істемейтіні 24 жасар Әсел 2 жыл жұмыс іздегенін айтады. Ол жастайынан ден сау балалармен бірге бір мектепте оқығандықтан ешбір адамның көмегінсіз әрекет етіп үйренген екен. Әсел Тараздағы жекеменшік институтты аяқтаған соң Алматыға жұмыс іздеп келген. Өйткені ол шағын қалада мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін жұмыс табу қиын дейді. Әселдің Әуезов ауданының мүгедектер қоғамдық бірлестігінде жобаларды үйлестіруші болып қызмет жасағанына 4 жыл болған. Оның айтуына қарағанда, жалақысы жеке басын асырауға жетеді.
Осында мүгедектер қоғамы бар екен деп естідім да, бір кісі арқылы семинарға келген едім, семинар кісілермен танысқаннан кейін осында қалсам деп не қылдым. Сөйтсем олар көп айтты, ой, сен ала алмаймын, өйткені сен мен айлық онша төлей алмаймын, саған квартирада жалдап тұру керек болады. Бәрі алғысы келмеді да. Намыс қоғамдық бірлестігінің председателі кел көрейік деді. Енді қиыншылықтар көп болды да, айлығым жетпей жатқан кездер де болды.
Әселдің Гүлнар есімді әріптесі жұмыс барысында оның ешкімнің көмегін қажет етпестен жұмысын тыңғылықты атқаратынын айтады. Сонымен қатар ол басқа мемлекеттерде мүмкіндігі шектеулі жандардың әртүрлі қызметтер атқаратынын әңгімелеп берді.
Біз көп қиыншылық көріп өскен қыздар, бұл соған қарамастан жоғарғы оқу бітіріп Алматыға келіп пәтер жалдап тұрып қиналса да біздің жалақымыз аз ғой. Жұмыс істеуде тыңғылықты істейді шамасы келгенше. Жаңағы компьютерде де барлығында ұйымдастыру жұмысын атқарады. Эстониядан делегация келді, шынымен де өңкей мүгедектер істеп жатыр ғой, сол тоқыма жаңағы тігін әрең отырған елдер жасап отыр ғой. Шынымен де егер біз былай жұмыс береміз осылай деп неғылса, мүгедектер қарсы емес.
Қазақстан мүгедектер ұйымының төрағасы Әли Аманбаев мүмкіндігінің шектелгеніне қарамастан 31 жыл қызмет жасап келе жатқанын айтады. Сондықтан ол ыңғайлы деп табылған жұмыстардың бәрін 2-3 топтағы мүгедек адамдардың атқаруына толық мүмкіндіктері бар деп отыр.
Жақында жол картасы мен біраз үкімет көмектесіп орналастырды, бірақ тарлықта енді солардың бір денсаулығына, өздерінің қабілетіне жұмыстарды жоқ қой. Оны жасау керек жұмыс орын. Өкініш көрей кәсіпкерлер оны алмайды. Біздің заңнамалар кішкене оған ешқандай жеңілдік бермейді. Совет үкіметінің кезінде бірінші, екінші жұмыс істемейді дегенде қазір ол жоқ. Қазір бәрім жарайды денсаулығына байланысты.
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік көмек және әлеуметтік қызметтер департаментінің бас сарапшысы Дария Масалиева бұл мәселеге қатысты былай деп пікір білдірді.
Жұмыспен қамту мәселесімен жергілікті атқарушы органдары айналысады. Олар жұмыс орындарының жалпы санының 3% мөлшерінде кәсіпорындарда мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасын белгілейді. Сонымен қатар арнаулы және әлеуметтік жұмыс орындарын құрайды және мүгедектерді кәсіптік оқытуға, қайта даярлыққа жолдайды. Атап айтсақ, қазіргі таңда 3500-ге жуық мүгедек квота бойынша жұмыс орындарында қызмет атқарып келеді. 700-ден астам мүгедек әлеуметтік жұмыс орындарында орналастырылған.
Алматы қаласы бойынша 35 мүгедек адам тіркелген екен. Оларға қалалық әкімшіліктен бөлінген инватакси қызмет көрсетеді. Ал арнайы жарымжан адамдарға лайықталған қоғамдық көліктердің саны ресми мәлімет бойынша бас қалаларда 1% құрайды. Баспасөз беттерінде келтірілген мәліметтерге сүйенсек, мүмкіндігі шектеулі адамдарға жұмыс беруші арнайы жұмыс орнын дайындауға $500 мен $1000 көлемінде қаржы жұмсауы қажет. Сонымен қатар, мамандардың есептеуіне қарағанда, құрылысқа жұмсалатын қаражатты 1% көбейтсе, мүгедек жандарға пандус салуға болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзін назарыңызға ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 38-ші қара сөзді тыңдайтын боласыз. Онымен өзіңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтеді. Ден қойыңыздар.
Отыз сегізінші сөз. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам оғылының мінездер туралы біраз сөз жазып, яткар қалдырайын. Ықылас бенен оқып, ұғып алыңыздар. Оның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселер менен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас сәлем, хәм тән саулық, бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған шөуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлық пенен, яки алдау менен үйірғылу керек. Үйрене келе өз іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксөрліп болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфәхат, дәвқы мұззарратларыны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады, ия ол балалары өздері барған болады. Ешбір бахра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман, иқтихатқа не қиянатпен болады. бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы, қиынның қиыны. Себебі Алла Тағала өзі хақиқат жол. Хақиқат пен растық қиянаттың дұшпаны, арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің емес, һәм мәні білетұғын ғылымға ынтықтық өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Әнің үшін ол Алланың өзіне ғашықтық керек. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдық түр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдық бұзбайды. Һәм ол көрік болады.
Қадірмен тыңдарман Абайдың 38-ші қара сөзін Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып берді. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.